Malonje, anzanga, kodi tikhulupirira kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu? Kodi tikhulupirira kuti Iye ndi anatumidwa kuchokera kwa Mulungu? Kodi tikhulupirira kuti Iye angatipatse moyo osatha? Kubadwa kwa Yesu, zimene anazichita, umoyo wake, kuukitsidwa kwake kwa kufa, ndi mawu ake, zikusonyeza kuti ndi mwana wa Mulungu. Pamene mumvera tepuli, muziona zithunzi-thunzi mbuku la number 7 lofilira. Onani chithunzi choyamba. Kubadwa kwa Yesu. Yohane chapter 1 verse la 1 ufika pa 14. Luka chapter 2 verse la 1 ufika pa 11. Onani chithunzi-thunzi ichi. Chikuonetsa kola, malo kumene asungira zoweta. Chikuonetsanso mwana wakhanda ndi mai, mai wake wa mwana, mwamuna wake ndi amuna ena atatu, abusa ankhosa. Onse akuyang'ana mwana, dzina lake ndi Yesu. Munthu wina wagwada pamaso pa mwanayo. Chifukwa ninja akuchita tero? Chifukwa ndi chakuti, Yesu ndiye mwana yekha olemekezeka, amene anabadwa pa dziko lapansi. Asanabadwe, Yesu anali ndi Mulungu kumwamba, ndipo zinthu zonse zinalengedwa kupyolera mwa Iyeyu. Mulungu ndiye mzimu, koma anazisonyeza kupyolera mwa Yesu, amene anabadwa kwa namwali. Ichi chinatheka kamba ka mzimu wa Mulungu. Mzimu modzi-modziwo unakhala mwa Yesu. Ichi chitanthauza kuti Yesu ndi Mulungu. Yesu anadza kudzatiwombola ku uchimo ndi kutisonyeza mmene tingakhalire ana a Mulungu.